hivi sasa ni saa 10:00, zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Ripoti mpya ya Umoja Mataifa inaeleza kwamba ikiwa ni miezi 6 sasa tangu mkataba wa amani wa Sudani Kusini usainiwe hapo September 12, 2018, hakuna wafungwa kisiasa walioachiwa huru. Wakosoaji wakuu wawili wa serikali ya Sudani Kusini, Agrey Idri, mwanachama wa SPLM-IO, na Dong Samuel Luwak, wakili wa haki za binadamu, waliopotea Januari 23 na 24 mwaka 2017 wakiwa jijini Nairobi. Ripoti ya jopo la wataalam wa Umoja Mataifa juu ya Sudani Kusini inaeleza kwamba serikali ya Sudani Kusini ilikanusha kufahamu walipo Idris na Luwak. Wanaharakati wa Sudani Kusini wamehitimisha kwamba kupotea kwa wakosoaji hao wawili ni kazi ya maafisa walioko Sudani Kusini na nchini Kenya. Mwanasheria mkuu wa Marekani William Barr anatarajiwa kujibu maswali ya wabunge hii leo baada ya kutolewa kwa ripoti ya mwendesha mashitaka maalum Robert Mueller mwezi uliopita, akichunguza kuingilia kati kwa Russia katika uchaguzi mkuu wa Marekani mwaka 2016. Barr atakutana na kamati ya sheria ya bunge katika baraza la Senate linaloongozwa na wa Republican kwa kikao kinachotarajiwa kuwa cha walau saa 3. Barr pia atakutana na maswali kuhusu ripoti ya gazeti la Washington Post cha hapa Marekani iliyotoka Jumanne usiku kwamba Mueller aliwasiliana na mwanasheria mkuu kwa njia ya simu, hali kadhalika kwa barua, ili kumpa fursa ya kutoa maelezo juu ya ripoti iliyoandikwa na timu yake. Lakini badala yake, Barr alitoa muktasari wa taarifa yake mwenyewe ambayo Mueller aliona kwamba haijatoa taswira ya kweli ya jumla ya ripoti ya timu ya uchunguzi wake. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Maafisa katika jimbo la North Carolina hapa Marekani wamemkamata mshukiwa katika shambulizi baya la risasi la watu wawili katika eneo la chuo kikuu cha UNC siku ya Jumanne. Milio ya risasi ilisikika katika chuo hicho jana mchana na kupelekea maafisa wa dharura kutuma ujumbe kwa njia ya simu kwa wanafunzi na wafanyakazi wote kuwataka wakimbie na kujificha mahali salama. Mkuu wa polisi wa eneo la chuo kikuu cha North Carolina UNC, Jeff Baker, aliwaambia waandishi wa habari kwamba maafisa wake walikimbilia katika jengo la utawala la chuo hicho ambapo ilisikika milio ya risasi na kumkamata mshukiwa huyo. Idara ya polisi ya Charlotte Mecklenburg imemtambua mshukiwa kuwa ni Tristan Andrew Terrell mwenye umri wa miaka 22, na hakuna sababu iliyotolewa juu ya shambulizi hilo. Mfalme mpya wa Japan Naruhito ameahidi kuombea furaha watu wake baada ya kuchukua rasmi hatamu za ufalme leo Jumatano asubuhi katika hafla maalum iliyofanyika katika jumba la kifalme huko Tokyo. Naruhito alipokea alama za ufalme, ikiwa ni pamoja na panga na jiwe la thamani kubwa na muhuri wa taifa pamoja na wako wake binafsi. Vifaa hivyo viliwekwa tayari kwa makabidhiano siku moja kabla, baada ya Kihito kwa mfalme wa kwanza wa Japan katika muda wa miaka 200 kuachia mamlaka. Katika hotuba yake fupi baada ya kupokea vifaa vya utawala, mfalme huyo mpya alisema amejawa na heshima kubwa na kuahidi kutimiza wajibu wake kama alama ya taifa hilo na kwa umoja wa watu wa Japan. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Endeleeni kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika katika lugha ya Kiingereza.